Сям'я з Назарету не была выдуманай, не існуючай. Марыя, маці, гатавала ежу, займалася домам, прала кашулі. Юзаф, тата, працаваў цесляром, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра. Пантыфік працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных сям'і, нагадаўшы пра важнасць разважання над гэтай тэмай у кантэксце будучага сінода біскупаў. У першую чаргу папа падкрэсліў, што сам Езус не з'явіўся на зямлі як воін ці імператар, але нарадзіўся ў сям'і ў далёкай вёсцы на перыферыі Рымскай імперыі.
Non a Roma, che era la città capo dell'impero, no in una grande città, ma in una periferia quasi invisibile, anzi piuttosto malfamata.
Не ў Рыме, горадзе, які быў сталіцай імперыі, не ў вялікім горадзе, але на амаль незаўважальнай перыферыі, больш за тое на перыферыі з нядобрай славай. Пра гэта нагадваюць таксама Евангелія, амаль як прыслоўе, ці можа быць штосьці добрае з Назарэта. Магчыма, у многіх частках свету мы самі кажам падобным чынам, калі чуем пра перыферыю якога-небудзь горада. Менавіта адсюль з гэтай перыферыі вялікай імперыі пачалася самая святая і добрая гісторыя, гісторыя Езуса сярод людзей.
È iniziata la storia più santa, più buona, quella di Gesù tra gli uomini.
Пантыфік заўважыў, што ў Назарэце збаўца прабываў на працягу 30 гадоў. Тут ён жыў па слухмянасці Марыі і Юзафу, узрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Гэта значыць, займаўся нармальнымі справамі, не здзяйсняў цудаў, аздраўленняў, не прапаведаваў, сказаў Францішак.
Evangeli nella loro sobrietà non riferiscono nulla circa l'adolescenza di Gesù e lasciano questo compito alla nostra affettuosa meditazione.
Евангелі ў сваёй сцісласці не кажуць нам нічога аб Езусе ў падлеткавым узросце і пакідаюць гэта заданне нашай далікатнай медытацыі. Мастацтва, літаратура, музыка прайшлі гэты шлях уяўлення. Канешне, нескладана ўявіць, колькі маці могуць пераняць ад клопату Марыі аб сваім сыне, колькі таты могуць узяць з прыкладу Юзафа, справядлівага чалавека, які прысвяціў сваё жыццё падтрымцы і абароне свайго дзіцяці і жонкі, сваёй сям'і ў складаныя перыяды. Не кажучы ўжо пра тое, наколькі хлопцаў можа натхніць прыклад Езуса падлетка, каб зразумець неабходнасць і прыгажосць клопату аб сваім самым глыбокім пакліканні мараў аб вялікім.
A comprendere la necessità e la bellezza del coltivare la loro vocazione più profonda.
Паводле святога айца, кожная хрысціянская сям'я, па прыкладзе Марыі і Юзафа, можа прыняць Езуса, слухаць яго, размаўляць з ім, ахоўваць яго, бараніць, расці з ім і такім чынам рабіць лепшым свет.
Facciamo spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe. E non fu facile. Quante difficoltà dovettero superare.
Пакінем месца для пана ў нашай штодзённасці і нашых сэрцах. Так рабілі Марыя і Юзаф, і гэта не было проста. Колькі цяжкасцяў яны павінны былі пераадолець, але не былі выдуманы, не існуючай сям'ёй. Сям'я з Назарэту падштурхоўвае нас адкрыць пакліканне і місію сям'і, кожнай сям'і. І тое, што адбывалася на працягу 30 гадоў у Назарэце, можам рабіць таксама і мы. Дапамагаць любові становіцца звычайнай справай за мест ненавісці, спрыяць таму, каб стала агульнапрынятай узаемная дапамога, а не абыякавасць і варожасць. Невыпадкова Назарэт азначае той, хто захоўвае, як Марыя, згодна з Евангелем, захоўвала ўсе гэтыя словы ў сваім сэрцы. З таго часу кожны раз, калі якая-небудзь сям'я захоўвае гэту таямніцу, нават на перыферыі свету дзейнічае таямніца Сына Божага, Езуса, які прыбывае, каб нас збавіць, прыбывае, каб збавіць свет.
E viene per salvare il mondo.
Францішак заклікаў сем'і ствараць у сваім асяроддзі месца для надыходзячага Хрыста, прымаць яго ў дзецях, у мужах, у жонках, дзядулях і бабулях. Менавіта ў гэтым, на думку святога айца, заключаецца вялікая місія сям'і.